Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli tinglovchilar. Bugungi suhbatimizni odam ma'naviyati kudaklikdan shakllanadi deb atadik. Bu suhbatimizda milliy tarbiyamiz lavhalariga murojaat qilamiz. Bolani necha yoshdan tarbiyalay boshlash kerak degan savolga buyuk bobomiz Ibn Sino bola tarbiyasi bilan u tug'ilishidan avvalroq uning ona qornida paytidan boshlaboq shug'ullanish lozim deb javob bergan ekanlar. Milliy tarbiyamiz ota-onalarning go'daklar bilan juda yumshoq munosabatda bo'lishi kerakligini taqozo qilgan. Onaxonlar, otaxonlar bolani 3 yoshga qadar faqat erkalatish va yumshoq muomalada bo'lish kerak. Aksincha qattiq gapirsa, bola o'jar va qaysar bo'ladi deb hisoblashgan. Ko'pchilik zamondosh ota-onalarning fikricha ham 3 yoshga qadar bolani o'z erkiga qo'yish unga faqat yaxshi gapirish kerak. Agar go'dak yoshida bola urib so'kilmasa, unga yaxshi muomala qilinsa, bola kattalarning gapini tinglaydigan, itoatli, yuvosh bo'lib o'sadi. Umuman, bobo-momolarimiz yosh bolaning o'ta ta'sirchan his-tuyg'ularga beriluvchan bo'lishini yaxshi bilganlar. Shuning uchun ularga juda yumshoq muomalada bo'lganlar. To esini tanimaguncha ko'nglini cho'ktirmaslikka, sindirmaslikka harakat qilganlar. Demak, badjahillik, o'ta qattiqqo'llik, hamma narsaga qattiq talab qo'yib chegaralash go'daklarning ma'naviyatiga, axloqiga salbiy ta'sir ko'rsatishini o'z tajribalarida ko'rib, kuzatib, shunday xulosaga kelishgan bo'lsa, ne ajab. O'zbeklarning yosh go'daklarga ehtiyoz bilan munosabatda bo'lganlarini Markaziy Osiyo xalqlarini o'rgangan ko'p olimlar tarixda yozib ketishgan. Tarbiyaning mayin, mehrli usullari orqali inson ruhiyatiga bag'ri kenglik, bosiqlik, his-tuyg'ularini jilovlay olish kabi xislatlar shakllantirilgan. Yosh bolalarga podsho kabi e'zoz bilan munosabatda bo'lish nafaqat o'zbeklarga, balki butun sharq xalqlariga ham xos xususiyat. Masalan, yaponlar ham xuddi o'zbeklar kabi go'dakni iloji boricha yig'latmaslikka harakat qilishadi. Ayniqsa o'g'il bolalarni 5 yoshga qadar sira ham tergashmasligi. Bolalarning ma'naviy tarbiyasida go'dak bilan muloqot, ruhiy aloqa uzilmasligi doim e'tiborda bo'lgan. Momolarimiz doimo chaqaloqlarning oldida bo'lishgan. Ularga alla aytganlar, ular bilan gaplashganlar. Bu hikmatni aniqlagan psixologlar bu haqda bolaning 1 yoshgacha bo'lgan mutlaqo himoyasiz va ojizlik davrida kattalarning e'tibori, yaqin aloqada bo'lishi, uning to'g'ri o'sishi va yaxshi rivojlanishi uchun o'ta muhim deb hisoblashadi. Pediatr shifokorlarning tajribasiga ko'ra 3 yoshgacha bo'lgan bolalarning bir necha oy ota-ona mehr muhabbatidan mahrum qilishning o'zi unga katta ma'naviy zarba bo'lib, uning aqliy, axloqiy va hissiy rivojlanishiga zarar yetkazar ekan. aynan kattalar bilan muloqotda go'dak nutq va fikrlash ko'nikmalarini o'rganadi. Go'dak hayotining 2 yoshga qadar bo'lgan davrdagi ota-ona bilan muloqot jarayonida shaxsning muhim xususiyatlaridan biri o'zaro yaqinlik, mehr tuyg'usi shakllanar ekan. Amerikalik mashhur vrach, pedagog Benjamin Spock go'daklarga hamma narsadan ham ota-ona muhabbati kerak dedi. Demak, yaqinlik, samimiy muhabbat, g'amxo'rlik go'dak ruhiyatiga juda kuchli ta'sir ko'rsatadi. Va keyingi taraqqiyotida go'dakni jismonan va ruhan ijtimoiy hayotga tayyorlaydi. O'zbek xalqi tarbiya an'analarida yaqinlik va masofaning muayyan nisbati belgilab berilgan. Go'dakka kerakli bo'lgan darajadagi yaqinlik aksariyat bobolar va buvilar tomonidan ta'minlab borilgan. Chunki bobo va buvilar bola bilan ko'proq muloqotda bo'lib, mehr-muhabbat bilan ularni tarbiyalaganlar. Bola 3 yoshga kirganda o'zini tuta bilishni o'rganadi. Mavjud odatlarga ko'ra farzand bu paytda butun oilaning e'tibor obyektiga aylanadi. Shuning uchun ham bola 3 ga kirsa butun oila gapirishni o'rganadi degan mashhur ibora bor. Ko'p pedagoglarimiz, yozuvchilar, jamoat arboblari ham go'daklik davridagi tarbiyaning shaxs shakllanishidagi muhim ahamiyatini ko'rsatib o'tganlar. Aksariyat olimlarning xulosalariga ko'ra, 3 yoshgacha bo'lgan go'dak o'zining rivojlanishida shuncha ko'p narsani egallaydiki, u yana shuncha bilimni 18 yoshga qadar egallashi mumkin bo'ladi. Aniqlanishicha, inson xarakteri asosan go'dak paytida shakllanadi. Va bu davrda unda qanday xarakter xislatlari shakllansa, uning ikkinchi tabiati sifatida mustahkam o'rnashadi. Keyingi o'zlashtirilgan narsalar ular kabi chuqur o'rnashmas ekan. Demak, har bir ota-ona milliy tarbiya an'analarida go'daklikdagi tarbiyaga katta e'tibor qaratishlari zarur bo'ladi.